Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Së paku 36 persona janë vrarë gjatë sulmit terrorist në aeroportin e Stambollit. Reportazhi ekskluziv i Radios Evropa Lirë për radikalizmin dhe rekrutimin e një kosovari nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Ka vdekur Scotty Moore, kitaristi i grupit që udhëhiqte Elvis Presley. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë pra me lajmin nga Turqia, e cila sërish është shtrënditur nga një sulm terrorist. Kësaj radhe caktisht aeroporti i Istanbulit. Në mesin e reagimeve të shumta, ndonse ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, dyshimet kryesore janë mbi grupin militant Shteti Islamik. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarje të mbrëmshme. Së paku 36 persona janë vrarë dhe 127 të tjerë janë plagosur në sulmet me bomba dhe të shtëna armësh në aeroportin Ataturk të Stambollit mbrëmjes së martës. Tre sulmuesve të vrasës kanë kryer sulmin, tha guvernatori i Stambollit Vasip Sahin. Policia turke ka shtënë marmë zjarri për të ndaluar sulmuesit në hyrje të aeroportit, njofton Reuters. Bëhet e ditur se sulmuesit mund të kenë aktivizuar mjetet shpërthyese në hyrje të terminalit ndërkombëtar. Reuters citon dëshmitar të këtë thënë se personat armatosur kanë shtënë edhe nga vend parkimi i aeroportit. Pamjet televizive tregojnë autoambulanca dhe taksi duke bartur të plagosur nga aeroporti. Ambasadori i Kosovës në Ankara, Avnis Pahiu, i tha mbrëm Radios Evropa e Lirë se misioni diplomatik i Kosovës edhe në Ankara, edhe në Stamboll është në kontakt me autoritetet turke. Po deri tani nuk ka njoftime nëse në mesin e viktimave ka shtetas të Kosovës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i dënoi sulme duke thënë se civil të pafajshëm janë viktima. Ai tha se sulme të tilla të urryera mund të ndodhen në çdo aeroport në botë. I bëjmë thirrje botës, sidomos vendeve perëndimore, që të marrin qëndrim të fortë kundër terrorizmit, tha Erdogan. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, gjatë vizitës në Aspen, duke komentuar ngjarjen në Stamboll, tha se sfida që na përcjell tërkohën është lufta kundër terrorizmit.
We are still collecting information and trying to ascertain what happened and who did it.
Jemi ende duke mbledhur informacione dhe po përpiqemi të kuptojmë ngjarjen dhe kush është përgjegjës, por nuk dua të komentoj tutje, vetëm se po përsëris se sfida që na përcjell tërkohën është lufta kundër terrorizmit, tha sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry. Edhe lider të tjerë nga vende të ndryshme të botës e kanë dënuar sulmin në Stamboll, ndërsa Charles Michel, kryeministri i Belgjikës, kryeqyteti së cilës është sulmuar në mars, ka shkruar në Twitter: "Mendjet tona janë me viktimat e sulmeve në aeroportin e Stambollit. E dënojmë fuqishëm kët akt barbar të dhunës." Ataturku është aeroporti më i madh dhe më i ngarkuar në Turqi. Më shumë se 61 milion pasagerë kanë përdorur atë në vitin 2015. Sipas korrespondentëve në teren, aeroporti prej kohësh është parë si një objektiv i cënueshëm. Në muajin dhjetor, një shpërthim në pistën e aeroportit tjetër të Stambollit, Sabiha Gökçen, ka vrarë një punonjës pastrimi. Dhuna në Turqi është rritur prejsa në pushimi midis shtetit dhe militantëve kurd ka kolapsuar në korrik të vitit 2015. Për disa sulme me bomba, atje kanë marrë përgjegjësinë edhe militantët e të ashtu quajturit Shtet Islamik. Turqia është pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton Shtetin Islamik në Siri dhe Irak. Një paralajmërim i Departamentit Amerikan të Shtetit për Turqinë, i publikuar fillimisht në muajin mars dhe i përditësuar të hënën, u bën thirrje shtetasve amerikan të ushtrojnë vigjilencë dhe kujdes të shtuar kur vizitojnë zona me qasje publike, sidomos ato që frekuentojnë shumë nga turistët. Nduar dëgjues, zyra qendrore Radios Evropa e Lirë ka realizuar një reportazh mbi problemin e rritjes në Kosovë të radikalizmit fetar me theks të veçantë të këtij rinjet. Personazhi kryesor i këtij reportazhi ka treguar në detaje se si është radikalizuar dhe më pas është bindur për t'u bashkuar grupit militant Shteti Islamik. Kolegja Valona Tela ka bërë një përmbledhje të reportazhit ekskluziv të gazetarit Frud Bejan.
Ademi 19 vjeç deri para 2 vjetësh nuk ishte larguar asnjëherë nga Kosova. Në vitin 2014 ai kishte arritur në zonën e rrezikshme të kufirit Turqi-Siri, një nga pikat kryesore hyrëse për luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik. Ai është marrë nga rekrutuesit e Shtetit Islamik në një fshat turk ku priste të kontrabandohej në një zonë lufte. Pas trajnimit dyjavor në qytetin Raqqa të Sirisë, Ademi ka qenë i gatshëm për t'u transferuar në njësi luftarake. Disa orë përpara se rekrutuesit ta dërgonin në front, ai megjithatë ka hequr dorë dhe është kthyer në shtëpi. E kam kuptuar se ajo që po ndodh në Siri nuk ka të bëjë asgjë me Islamin, thot Ademi, i cili ka kërkuar Radios Evropa e Lirë të mos e përdor emrin e vërtet të tij nga frika e arrestimit. Radikalizimi i Ademit ka nisur kur ai ka marrë një ftesë në Facebook për të ndjekur një predikim të organizuar nga një imam në një qytet pranë. Ai thot se ka qenë kurreshtar për Islamin. Për 5 muaj me radhë ka marrë pjesë në predikime dhe mësime për Kur'anin në një xhami të improvisuar. Predikimet janë organizuar nga Rinia Islame, një organizatë bamirëse islamike që vepron në Kaçanik. Ajo është një prej 10 organizatave të fshehta të financuara nga Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të gjirit persik, të cilat promovojnë një version ekstrem të islamit. Ademi thot se predikimet që i kanë ndjekur kanë qenë shumë të repta dhe të ashpra. Organizatat bamirëse islamike shpesh drejtojnë shkolla, konvikte dhe programe të mirëqenies, por ato ndjekin edhe një agjendë ekstreme e cila duket se ka fituar terren në Kaçanik.
Po zakonisht ata kanë punuar nëpër shtëpi, ata nuk janë drejtuar, kanë punuar me individ caktuar, thotë se kanë shfrytzuar grupet e njerëzve pikërisht faktori ekonomik është faktori kryesor që ata janë kyçmë në këtë organizatë dhe më avant kanë kaluar në grupe të pakontrolluara të njerëzve.
Kështu thot kryetari i Kaçanikut Besim Ilazi. Florim Neziraj është udhëheqësi i degës lokale të Bashkësisë Islame në Kosovë, organizata e vetme ligjshme islamike në vend. Neziraj ka udhëhequr përpjekjet për të parandaluar të rinjt nga bashkimi me grupet radikale islamike.
Kryesisht ka qenë mosh e re, e atyre të cilët janë përfshi apo janë shku në organizatat e ndryshme në luftë në Siri. Dhe kështu që ata personalitet janë nga familjet më të mira që ka Kaçaniku, nuk mund të themi që ata janë familje të këqija dhe me veprime të liga në komunën tonë, janë mashallah, nuk ka vërejtje, nuk kanë vërejtje dhe një familje të atyre, por asë në personat, në fjallë cilët janë atje, nuk kanë në vërejtje cilët kanë pa në shenjë apo në simptom i cili vërtet shifët që ka prodhu apo mund prodhoj ndë një dhunë eventuale. Që që jonë besoj që janë të manipuluar apo të keqë menagjuar nga